สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันทิยะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
ดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดนะคะทั้ง421สถานีทั่วประเทศ77จังหวัดนะคะซึ่งออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอและสมาคมสื่อช่อสะอาดนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันประนอมประสงค์มงคลทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการพรหมินทร์ กันทิยะนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.พรหมินทร์คะ
ครับสวัสดีครับคุณประนอมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะฮะสำหรับรายการขึ้นชุมชนถนนปลอดภัยของเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะคะเพิ่มแป๊บเดียวนะคะก็เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วเดือนนี้ก็มีความสำคัญนะคะมีวันแห่งความรักด้วยนะคะท่านผอ.ภูมินทร์คะ
แม่วัยอย่างผมนี่ก็อาจจะล่วงเลยมานิดนึงนั่นจะว่า14กุมภาพันธ์ของแต่ละปี
ค่ะ
ผมก็เห็นน้องๆเขาก็แหมมีแลกดอกไม้การให้ของขวัญกันผมก็
อยากได้บ้างใช่ไหมคะท่านผอ.คะ
ลึกๆฮะแต่ด้วยวัยที่จะ60นี้ก็รู้สึกว่าก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็มองผ่านไปนะ
ค่ะ
ก็เป็นวันปกตินะ
อ๋อเป็นวันปกติแต่เราสามารถที่จะมอบความรักให้กันได้ในทุกวันนะคะเพราะว่าความรักในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะความรักเฉพาะหนุ่มสาวเท่านั้นนะคะมีความรักที่บริสุทธิ์ความรักคุณพ่อคุณแม่คุณพี่น้องหรือความรักเพื่อนมนุษย์ที่วันนี้ท่านผอ.ภูมินทร์มีมาฝากก็คือในเรื่องของการขับรถการใช้ถนนอย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของมอเตอร์ไซค์ขับอย่างไรให้ปลอดภัยและถูกกฎถูกกฎในที่นี้ก็คือถูกกฎจราจรถูกกฎหมายนั่นเองใช่ไหมคะท่านผอ.คะ
ใช่ครับคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือเป็นพาหนะที่สำคัญแล้วตอนนี้ประเทศไทยเราปฏิเสธไม่ได้ใครที่บอกว่าจะไม่ใช้นี่บางครั้งก็ท่านลองมาดูเหตุการณ์ในกรุงเทพดูนะฮะบางคนนะมี BMW นะมีรถเก๋งราคาหรูนะจอดไว้ที่บ้านนะ
หรือไม่งั้นก็จอดข้างทางนะคะเพราะว่าจะไปทำงานไม่ทันนะคะ
ใช่ครับต้องอาศัยมอเตอร์ไซค์ไปทำงานดังนั้นการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยหรือการปฏิบัติตามกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเอาร้อยมาให้มันตรงกับ เดือนแห่งความรักเลยนะฮะในต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะเผชิญอยู่ตอนเนี้ยลูกมาว่าจะไปนนท์ไปนี่เอารถไปได้ไหมนะบางครอบครัวจะซื้อรถให้ลูกดีไหมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยลูกมันขยันขยออยากได้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองคิดตามนะฮะวันนี้เรารักครอบครัวเรารักตัวเราเองแค่ไหนอย่างไรนะครับผมอยากจะให้ท่านลองสนใจตัวเลขนี้ดูนิดนึงนะครับวันนี้ประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยเรามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณ25ล้านคันอันนี้รวมหมดเลยไอ้ที่จดทะเบียนไม่จดทะเบียนนี่รวมหมดนะฮะเพราะว่าตัวเลขนี้เรารวบรวมมาจากการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันของกรมขนส่งทางบกนะฮะแล้วก็ถ้ารวมทุกประเภทอยู่ที่ประมาณ27ล้าน
ค่ะ
นะแต่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียว25ล้านสถานการณ์วันนี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มที่เรียกว่าประสบปัญหาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในอุบัติเหตุ100รายเนี่ยเราพบว่าประมาณ80รายนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ทั้งที่มอเตอร์ไซค์ล้มเองมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไปประสานงากับปิกอัพรถเก๋งรถ10ล้อเนี่ยคือโอกาสตายของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันสูงภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเนื้อหุ้มเหล็ก
โอ้ใช่เลยนะคะมองเห็นภาพเลยนะคะ
ใช่ครับถ้าเป็นรถเก๋งรถยนต์รถใหญ่เขาเรียกว่าเหล็กหุ้มเนื้อนะไอ้เนื้อหุ้มเหล็กเนี่ยตอนนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าประเทศไทยเราใช้กันแบบต้องขออนุญาตใช้คำว่าไร้ควบคุมไร้แบบแผนนะใครอยากซื้อก็ซื้อใครอยากใช้ก็ใช้แล้วก็ใช้กันแบบครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไม่มีพื้นที่ใดห้ามนะประมาณ 5-6 ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีวินมอเตอร์ไซค์นะสมัยนั้นผมก็ยังนึกไม่ออกว่าทำไมเราใครใช้อะไรกันอยู่เราใช้แท็กซี่กันตอนหลังมีเริ่มมีวินมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย
ตอกซอกซอยเลยนะคะ
ผมคิดว่าน่าจะทุกอำเภอในประเทศไทยแล้วเนี่ยมีวินมอเตอร์ไซค์
ต่างจังหวัดก็
มีหมดฮะมีหมดฮะผมไปที่ เชียงใหม่โอ้ในแต่ละตำบลมีหมดนะตามทางแยกที่จะเข้าหมู่บ้านมีมอเตอร์ไซค์จอดรอปากทางเป็นมอเตอร์ไซค์วินนะอันนี้ก็เป็นการเติมเต็มความต้องการของประชาชนที่จะเดินทางยังไงให้มันถึงจุดหมายปลายทางแต่ก็มีปัญหาตามมาตัวเลขที่บอกว่า 80% เนี่ยเป็นอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในกลุ่มมอเตอร์ไซค์ก็ชี้ชัดนะว่ามอเตอร์ไซค์นี่มีความเสี่ยงสูงมี2ล้อฮะคุณประนอม
ค่ะ
2ล้อเวลาเราควบคุมไม่ดีเราขี่แล้วเราไม่ระวังขับเร็วเกินไปเนี่ยโอกาสที่มันจะล้มมันจะเกิดอุบัติเหตุก็สูงแล้วซ้ำร้ายไปกว่านั้นตอนนี้เรามีปัญหามากเลยจากการใช้มอเตอร์ไซค์นะตั้งแต่ทั่วประเทศเราเจอปัญหาว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เยอะมาก
โดยเฉพาะน้องๆนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนนักศึกษา
คือกฎหมายบ้านเนี่ยไม่ได้อนุญาตนะอันนี้เรียนไปยังท่านผู้ปกครองหรือท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะกฎหมายบ้านเราเนี่ยถ้าจะไปสอบใบอนุญาตขับขี่ได้ต้องอายุเกิน18ปีขึ้นไปนะแล้วก็ต่ำกว่านั้นเนี่ยถือว่าไม่สามารถออกใบขับขี่ได้ทีนี้ที่เหตุที่มนเหตุที่ผมพูดว่า15ปีทำไมผมไม่พูดว่า18เนี่ยเพราะว่าข้อเท็จจริงประเทศไทยตอนนี้8ขวบ9ขวบก็ใช้มอเตอร์ไซค์กันละ
บางครั้งเราจะเห็นได้ว่าโอ้อนุญาตให้เด็กขับรถเนี่ยศีรษะยังไม่พ้นตัวรถเลยนะคะ
ครับคือตรงนี้เป็นประเด็นที่รัฐบาลหรือว่ากรมขนส่งทางบกเนี่ยกำลังพยายามจะขยับแต่ว่าความพยายามนี้ยังไม่แรงพอเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องข้อเท็จจริงที่สังคมใช้อยู
่อันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะ
ใช่ครับดังนั้นเลยต้องขอเรียนครับว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยจำยอมนะตกในภาวะจำยอมคือไม่มีทางออกที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีคือพ่อแม่ก็ไม่รู้จะไปส่งยังไงนะ
บ้านอยู่ไกล
บ้านอยู่ไกลแล้วก็มีภารกิจต้องมาหากินนะก็ท้ายสุดก็จำเป็นต้องซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นเราก็มีเด็กอายุต่ำกว่า15เนี่ยเยอะมากแต่ว่าจ้างขอเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังฮะถ้าต่ำกว่า15เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่อยากสนับสนุนเลยเราขอร้องเลยเราพบตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจครับอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติเพิ่มขึ้นทุกวันตอนนี้สูงสุดอยู่ในกลุ่มของนี่แหละตั้งแต่ก่อน15จนถึง24นะเป็นตัวเลขที่ตายมากสุดนะในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เก็บตัวเลขอยู่เราก็พบอุบัติการณ์หนึ่งก็คือว่าคนเดินทางเยอะแล้วก็มีคนเอามอเตอร์ไซค์มาใช้แยะแล้วเด็กเนี่ยกลายเป็นเหยื่อของผู้ใหญ
่บางครั้งใช้ไปซื้อของบ้างอะไรบ้างนะคะ
ใช่ครับกะปิหมดน้ำปลาหมดไอ้หนูไปซื้อให้หน่อยอันนี้คนต่างจังหวัดชอบทำอ้าวก๋วยเตี๋ยวปากซอยนะอย่าลืมนะข้างร้านน่ะมันมีร้านขายของชำอยู่เองแวะเอามาให้หน่อยเส้นก๋วยเตี๋ยวเอ่ยนกระปิน้ำปลาเนี่ยเห็นเกลื่อนถนนเลยนะบางครั้งเราไปสำรวจไปตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยเราน่าสงสารมากนะฮะเรายิ่งคนใช้รถถนนบ้านเราเนี่ยเมื่อเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ไม่ได้หลบกันนะไม่ได้ระวังกันดังนั้นผมคิดว่าเป็นความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังครับวันนี้ถ้าเกิดท่านมีลูกมีหลานแล้วใช้มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยผมขอเรียนตัวเลขให้ท่านทราบนะ100รายที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนนะพบว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เกือบ80รายถ้าท่านมีมอเตอร์ไซค์ในบ้านแล้วท่านมีลูกหลานใช้อยู่อันนี้ยิ่งเสี่ยงใหญ่ท่านต้องพูดต้องคุยกันนะครับถ้าเราจะให้ความรักกับลูกเราจะให้ความรักกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราวันนี้ความรักดังกล่าวเนี่ยผมอยากให้ท่านมอบเรื่องความปลอดภัยนี่แหละครับเบื้องต้นคุยกันให้เข้าใจว่าช่วงไหนควรใช้ไม่ควรใช้นะใช้เมื่อจำเป็นจริงๆได้ไหมไม่ควรใช้ในเวลาพวกโพลเพลหรือพลบค่ำเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสลัวสลัวการมองเห็นไม่ชัดรถมันเยอะอย่างนี้นะฮะแล้วถ้าจะไปโรงเรียนเส้นทางที่จะไปควรจะเป็นแบบไหนไม่ควรไปสเปะสปะมีจุดหนึ่งที่ผมได้เก็บตัวเลขแล้วพบว่าเด็กที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมักจะเกิดในระยะไม่เกิน3กิโลเมตรครึ่ง
ค่ะ
หมายความว่าออกจากบ้านไปปุ๊บเนี่ยไม่เกิน3กิโลเมตรครึ่งเนี่ยมักจะเกิดปัญหาแล้วก็ตัวเลขอีกอันหนึ่งก็คือว่าเด็กตอนที่ขับรถขี่รถใหม่ๆครับก็พ่อแม่ก็จะบอกว่าอย่าไปไหนไกลนะระมัดระวังมากที่สุดนะก็จะขับอยู่ในบริเวณหมู่บ้านในชุมชนอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่พอขับมาสักระยะหนึ่งเริ่มเชี่ยวชาญเริ่มมีความชำนาญนะฮะก็ออกไปนอกถนน การที่เด็กเริ่มขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เริ่มมีความชำนาญเริ่มมีทักษะและออกไปถนนใหญ่เนี่ยอันตรายมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขายังไม่ชำนาญอย่างแท้จริงเขายังไม่ได้เรียนรู้กฎหมายเขายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องกฎจราจรวันนี้พ่อแม่คือตัวละครสำคัญที่สุดนะฮะท่านอย่าไปยกว่าเอ๊ะตำรวจต้องกำกับดูแลอบต.ต้องฝึกอบรมอันนี้ไม่ทันการเบื้องต้นแต่เน้นฐานะที่ท่านเป็นคนซื้อให้อ่ะท่านต้องรีบเอากฎหมายมาคุยกันว่าอะไรขับได้อะไรขับไม่ได้ความเร็วคนไม่เกินเท่าไหร่นะ
คุณพ่อคุณแม่เองก็คงจะต้องให้ความรู้กับน้องๆด้วยในเบื้องต้นแล้วก็มีข้อตกลงกันด้วยนะคะเรียกได้ว่ามีวินัยตั้งแต่ในครอบครัวเลยนะคะ
อันนี้ถือเป็นเรื่องภายในครอบครัวเป็นความรักของคนในครอบครัวพ่อแม่มีลูกนะผมเองก็มีลูกผมก็รักลูกท่านก็รักลูกดังนั้นเนี่ยความรักที่เราควรให้ต้องให้อย่างถูกวิธีคือวันนี้ในเมื่อเราตัดสินใจใช้รถเนี่ยเราก็ต้องกฎกติกาเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่มีการควบคุมแบบนี้ปุ๊บเราปล่อยให้เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องของหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันไม่ทันการท่านลงทุนไปเยอะนะฮะ
กว่าจะเลี้ยงเขาโตมาเนี่ยนะคะต้องใช้เงินใช้ทองไปเยอะเลยนะคะ
โอ้โหหมดเงินหมดทองไปเยอะแต่มันมีคำหนึ่งที่ผมมักจะได้ยินจากคุณป้าคุณพี่คุณน้าคุณอานะบอกแล้วมันไม่ฟัง
โอ้อันนี้นี่ได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะท่านผอ.ภูมินทร์คะ
คือบอกแล้วไม่ฟังเนี่ยแล้วท่านตัดสินใจว่าพอเขาไม่ฟังเสร็จท่านก็บอกปล่อยเลยตามเลยเนี่ยนั่นก็แปลว่าท่านกำลังผลักเขาไปสู่ห่วงเหวของความปลอดภัยบอกไม่ฟังเนี่ยวิธีแก้ไขนะฮะเบื้องต้นท่านหาหน่อยว่าเขาฟังใคร
คนไหนที่เขาเชื่อหรือว่า
คนไหนที่เขาเชื่อ
เวลาพูดอะไรแล้วสามารถที่จะหยุดนิ่งมาฟังและปฏิบัติตามด้วยนะคะ
ใช่ครับในคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนที่เขาเรียกว่าสามารถพูดคุยด้วยได้เนี่ยไม่คนก็สองคนในครอบครัวสังเกตดูละถ้าคุณแม่พูดเนี่ยลูกอาจจะไม่ฟังนะเถียงบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะแต่พอเจอคุณพ่อปุ๊บ
หยุดเลย
บางครั้งอาจจะไปกับคุณปู่คุณป้าคุณอาอย่างเงี้ยนะคนที่เขามีอิทธิพลต่อจิตใจของเด็กคนนั้นเราต้องหาทางให้เขามีโอกาสคุยกันนะเป็นคนกลางเชื่อมช่วยบอกมันหน่อยนะบางครั้งเพื่อนก็เป็นตัวแปรที่สำคัญ
โอ้เพราะเด็กวัยรุ่นเนี่ยมักจะเชื่อเพื่อนมากกว่านะคะ
ผมไปทำงานที่จังหวัดสตูลหนูแดงอันนี้ผมจำชื่อเขาได้หลายปีก่อนชื่อหนูแดงถามว่าหนูแดงหนูอ่ะมีแฟนไหมบอกมีแล้วเขาฟังหนูไหมฟังดิแล้วทำไมเขาฟังอ่ะโอ้ยขับรถเร็วไม่สมบกันน็อกอ่ะอีกไม่นานมันก็ตายจะคบมันทำไม เขาเป็นอย่างนี้เลยนะไอ้เด็กหนูแดงนี่พูดจะชัดเจนมากน้องผู้หญิงคนนี้นะ
ตรงไปตรงมา
ตรงไปตรงมานะคนใต้เขาพูดตรงๆไงเขาบอกไปคบมาอีกหน่อยเราก็ต้องมาเสียใจอ่ะเพราะว่าสอนอะไรก็ไม่เอาบอกอะไรก็ไม่ฟังเลิกคบเขาว่าอย่างนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีคนคนใดคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเขาท่านต้องหาให้เจอถ้าท่านเป็นพ่อเป็นแม่นะแล้วขณะเดียวกันเวลาพูดจากันอยากจะให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยใช้เหตุและผลคุยกันอย่าใช้อารมณ์นะในท่านก็ตัดสินใจละ 40,000 50,000 ซื้อให้เขาอ่ะ
บางคันนี่แพงกว่านั้นนะคะท่านผอ.คะ
กัดฟันนะบางท่านเนี่ยยอมนะอดค่าน้ำค่าไฟเสื้อผ้าพ่อแม่ยังไม่ได้ซื้อใส่นะฮะเอามาผ่อนรถให้ลูกอันนี้คุณลูกทั้งหลายฟังแล้วก็กรุณาทำความเข้าใจด้วยว่าทุกข์ของพ่อแม่นี่มีไม่น้อยนะจากการที่ตัดสินใจซื้อให้เขาให้คุณนะดังนั้นเวลาใช้แล้วก็ต้องรู้จักดูแลจิตใจพ่อแม่บ้างนะดูแลว่าท่านนั้นลำบากแค่ไหนต้องอดทนแค่ไหนกับการที่ตามใจเราวิธีการพูดคุยกันที่จะทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องเหตุและผลคือการชวนกันตั้งเป้าหมายชีวิตลูกเรียนอยู่ม.3 ม.4 แล้วหลังจากนี้จะเรียนอะไรกันต่อจบไปแล้วจะเข้ามหาลัยจะไปทำประกอบอาชีพอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้สำคัญนะคือให้ชวนกันพ่อแม่กับลูกมาวางเป้าหมายชีวิตนะคุณปู่คุณย่าคุณป้าคุณอาอาจจะมาช่วยกันก็ได้นะครับพอวางเป้าหมายชีวิตเสร็จเนี่ยก็มาช่วยกันผลักดันว่าเราจะก้าวไปสู่เป้าหมายยังไงชีวิตที่มีเป้าหมายนะเป็นชีวิตที่จะระมัดระวังตลอดทุกเส้นทางชีวิตที่ไร้เป้าหมายก็จะไม่ค่อยระวังอะไรสักอย่างผมมีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็กเนี่ยผมสังเกตดูละเด็กที่ติดยาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่คือนอกจากมีปัญหาเรื่องความไม่สบอกสบายใจแล้วเรื่องของการอยากลองแล้วเนี่ยคืออันหนึ่งที่เป็นประสบการณ์คือชีวิตไร้เป้าหมาย
คือไม่ได้คิดอะไรไว้เลยนะคะว่าเราจะเดินไปสู่จุดไหน
คือไม่รู้จะคิดยังไงฮะเพราะครอบครัวก็ไม่ได้สอนให้คิดอย่างนี้
ไม่ได้อยู่ไปวันๆนะคะ
อยู่ไปวันๆแล้วก็ปล่อยให้เหตุการณ์หรือปล่อยให้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันแล้วก็เตงก็ตามมันไปวันนี้ใครมาชวนก็ไปกับคนนั้นแต่ถ้าเด็กที่มีเป้าหมายเขาจะรู้เลยว่าฉันต้องสอบเอนทรานซ์นะต้องเอาให้ได้นะฉันจะไปสอบเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยคือเป้าหมายเขาชัดเจนใช่ไหมฮะการไปสอบก็เท่ากับว่าต้องอ่านหนังสือเขาก็จะมามุ่งมั่นกับอ่านหนังสือเห็นไหมฮะชีวิตมีเป้าหมายไงเขาจะไม่ปล่อยเวลาที่ผ่านไปเนี่ยไปล่องลอยไปกับเพื่อนมาชวนไปเที่ยวไปอะไรเมื่อชีวิตมีเป้าหมายเนี่ยเราก็มาชวนเขาบอกว่างั้นเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้นะต้องช่วยกันทำทั้งพ่อแม่ก็จะทำมาหากินส่งเสียให้เราเรียนลูกก็ต้องปฏิบัตินะเวลาจะขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องคุยกันเลยว่าถ้าแบบนี้เสี่ยงไปอาจจะไม่ไปถึงเป้าหมายนะถ้าแบบนี้ไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยถ้าเกิดอะไรมาแล้วใครจะรับผิดชอบเป้าหมายก็ไม่ถึงแล้วกลายเป็นกลายเป็นคนพิการกลายเป็นคนเป็นภาระให้ครอบคร
ั
ว
เป็นภาระของครอบครัว
แล้วมันจะไปสู่เป้าหมายได้ยังไงนะคือสุ่มเสี่ยง
และอีกอย่างหนึ่งนะคะท่านผอ.ภูมินทร์คะทำให้เสียทรัพย์ด้วยเพราะอย่างที่ท่านบอกว่าบางท่านเนี่ยยังผ่อนไม่หมดเลยรถพังซะแล้วหรือว่าต้องไปซ่อมอีกแล้วหร
ือ
ว
่
าพอเสียหายขึ้นมาไม่แต่ชีวิตเท่านั้นนะคะทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินเนี่ยเราหาใหม่ได้แต่ชีวิตของลูกหลานเนี่ยหาไม่ได้นะคะ
นี่เป็นความทุกข์ของคนจำนวนมากในประเทศไทยตอนนี้ครับคือปีหนึ่งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุถนนในประเทศไทยเนี่ยปีที่แล้วมีตัวเลขรายงานว่าอยู่ที่ประมาณ 26,000 รายแล้วก็มีคนบาดเจ็บเนี่ยมากกว่าคือเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเกือบล้านรายเกิดเป็นครั้งนะเกือบล้านบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็มีคนเสียชีวิตประมาณ 26,000 ในนั้นก็มีไม่น้อยกว่า 50,000 ครอบครัวที่ประสบเหตุบางครอบครัวเนี่ยพอลูกเสียปุ๊บเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่กลายเป็นคนไม่รู้ชีวิตจะอยู่ยังไง
บางคนนี่เป็นลูกคนเดียวด้วยนะคะ
ใช่ครับผมไปแต่ละจังหวัดบางครั้งผมไปเจอครอบครัวที่สูญเสียแล้วผมก็โศกเศร้าพร้อมๆกับเขาไปด้วยเพราะว่าทั้งน้ำหูน้ำตาทั้งคำพูดพลั้งพลูออกจากปากทำให้เรามีความรู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยแต่ละคนต้องดูแลตัวเองนะจะไปหวังให้รัฐอุ้มจะไปหวังให้คนอื่นมาช่วยในยากนะดังนั้นวันนี้ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังไปว่าท่านจะต้องลงมือด้วยตัวท่านเองท่านจะทำงานเก่งทำมาหากินขุดดินทำไร่ทำนาได้เงินปีนี้กี่แสนกี่ล้านเนี่ยผมว่าแล้วแต่ท่านเถอะแต่ที่สำคัญท่านดูแลผลผลิตของท่านให้ดีโดยเฉพาะลูกแล้ววันนี้ต้องคุยกับเขาครับต้องตกลงกันให้ได้นะต้องตกลงกันให้ได้สถานการณ์วันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถเอาประคับประคองหรือเอาชีวิตรอดหรือเน้นเด็กในวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นวันยังค่ำก็คือเขาจะ
ใช่ครับก็ยังมีอยู่นะคะอยากรู้อยากลอง
ใช่ครับเขาอยากรู้อยากลองอยากเห็นไปกับเพื่อนเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่อันนี้ทุกคนทราบดีแต่วันนี้เนี่ยท่านจะยอมแพ้ไม่ได้ถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่เพราะถ้าท่านยอมแพ้ก็แปลว่าท่านกำลังผลักเขาไปสู่ง่วงเหวของความไม่ปลอดภัยแล้วท้ายสุดความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะตกมาสู่ตัวท่านและครอบครัวนะดังนั้นการขับขี่รถที่ปลอดภัยให้ห่างไกลอุบัติเหตุเนี่ยผมคิดว่าท่านต้องเริ่มแจกแจงไปเลยว่าวันนี้ลูกของท่านหนึ่งตัวรถปลอดภัยไหมนะล้อยางเป็นยังไงเมื่อวานเนี่ยผมประชุมกับท่านสุจินท่านอยู่ที่กระทรวงคมนาคมท่านเก็บตัวเลขเด็กขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่านบอกว่าพบว่ามีล้อแตก
โอ
้ยางระเบิด
โอ้โหแสดงว่าไม่ได้ดูเลยนะคะว่าสภาพยางเนี่ยมันไม่มีดอกยางแล้วแล้วมันพร้อมที่จะมันเกิดอุบัติเหตุได้นะคะท่านผอ.ภูมินทร์คะ
ปรากฏว่าครับถามไปถามมาไปเกิดกับกลุ่มตกแต่งรถนะล้อเล็กไงบางเฉียบ
ไม่มาตรฐานนะคะ
ใช่ครับคือรถมอเตอร์ไซค์เวลาเขาขายเนี่ยเขาเอามาครบนะผมอันนี้ผมมีข้อที่จะเป็นการันตีได้เลยเพราะผมคุยกับผู้ประกอบการทุกเจ้านะรถที่ผลิตมายางมันครบมาตรฐานผ่านเกณฑ์มาหมดเลยแต่ว่าเวลาซื้อปุ๊บนะน้องๆก็ไปเปลี่ยนไปรีดนะไปใช้เปลี่ยนทั้งขอบเปลี่ยนทั้งยางเล็กบางตรงเนี้ยเป็นจุดที่ทำให้เท่แต่ตายง่ายอุบัติเหตุที่ล่าสุดที่ฟังจากตัวแทนของทางกรมทางหลวงนะเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราพบว่าเกิดจากรังยางระเบิดถึงร้อยละ20
ไม่น้อยเลย
ไม่น้อยเลยนะฮะน้อยนะไม่น้อยเลยอีกอันหนึ่งร้อยละ15เนี่ยท่านบอกว่าเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์นั่นแหละมอเตอร์ไซค์บนทางหลวงเนี่ยประมาณร้อยละ15บนทางหลวงน
ะ
แต่ใน15
ในชุมชน
ในร้อยละ15เนี่ยประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยละ20เนี่ยเป็นเรื่องยางระเบิดผมก็ยังสงสัยอยู่ว่า รถใหม่แท้ๆมันยางระเบิดได้ยังไงคือขับเร็วแล้วก็ยางมันเล็กอ่ะมันไม่ได้มาตรฐานนะฮ
ะ
เมื่อเราดูรถแล้วเนี่ยดูผู้ปกครองต้องสังเกตดูนะพวกการดัดแปลงเสียงต่อท่อใส่น่นใส่นี่เข้ามาแล้วถามว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยมีอยู่ไหม
เดี๋ยวนี้จะกลายเป็นรถแต่งแฟชั่นไปนะคะ
ใช่ครับดูดีๆนะมันจะไม่ว่าจะเป็นกระจกมองหลังไฟเลี้ยวไฟเบรกยังครบถ้วนอยู่ไหมคือเราไปขัดใจเด็กๆมันก็ลำบากอยู่นะฮะผมเข้าใจผู้ใหญ่ดีนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงพูดแล้วไม่ฟังแต่ดูเอาเฉพาะที่สำคัญก่อนตัวเบรกตัวอะไรยังคงปกติอยู่ไหมไฟเลี้ยวไฟยังดีอยู่ไหมท่อเนี่ยถ้ามันเสียงดังเนี่ยต้องคุยกันนะท่อเนี่ยเดี๋ยวตำรวจเขาจัดการได้ถ้าไปแบนเดี๋ยวชาวบ้านเขามีก้อนอิฐแถมให้เองนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเจอประสบการณ์ตรงแล้วเขาก็จะรู้ว่าแล้วเขาก็จะต้องจัดการกับมันยังไงแต่ว่าดูจากตัวรถแล้วเนี่ยโอเคต้องปลอดภัยก่อนนะฮะรถช่วงหลังเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันมีระบบเบรกทั้งดิสเบรกล้อหน้าล้อหลังกลับมาที่ตัวลูกเราใช้เป็นจริงหรือเปล่าเด็กบางคนนะอายุกระเปียกขึ้นคล่อมเบาะแล้วก็บิดเลยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ล้วนๆขับบ่อยๆขับไปนานๆแล้วมันจะชินไปเองก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าบ้านเราทั้งประเทศไม่มีใครสอนเปิดโรงเรียนสอนขับขี่มอเตอร์ไซค์เท่าไหร่นะส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์นี่จะฝึกเองสอนนั่นเองนะต่อแตะไปได้น่องทาบท่อกันไปคนละนิดละหน่อยแล้วก็ถึงจะชำนาญ นะ
เป็นแผลเป็นที่ระลึกกันนะคะ
แต่ว่ารถยนต์นี่ก็มีการเปิดโรงเรียนสอนแต่มอเตอร์ไซค์เท่าที่ผมเจอเนี่ยไม่ค่อยมีใครไปเปิดโรงเรียนสอนขับขี่มอเตอร์ไซค์นะ
ส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองนั่นแหละสอนให้นะ
ใช่ครับดังนั้นเนี่ยต้องดูด้วยว่าเขามีทักษะไหมน้ำหนักตัวสำคัญนะฮะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยไปขับมอเตอร์ไซค์น้ำหนักเยอะๆเนี่ยวันก่อนผมนั่งคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องบิ๊กไบค์ปรากฏว่าบางคนแบกน้ำหนักสี่เท่าตัวรถแต่ละคันเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ75กิโลถึง120กิโลอันนี้รถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นบิ๊กไบค์อยู่ที่ประมาณ150กิโลถึง300กิโลคือผมเจออยู่ค่าเฉลี่ยที่ประมาณ240กิโลกรัมถ้าคนน้ำหนัก50ขับรถ120ก็แปลว่าแบกประมาณ2เท่าตัว
ค่ะ
แปลว่าถ้าคุมไม่ได้ถ้าน้ำหนักแขนวงแขนกล้ามเนื้อไม่ดีพอควบคุมไม่ได้มันก็ล้มแล้วก็เกิดอันตรายดังนั้นท่านต้องดูลูกหลานของท่านว่ามีทักษะพวกนี้ไหมมีขนาดร่างกายเหมาะสมไหมมีการแต่งกายก่อนที่จะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นยังไงลากรองเท้าแตะนะกางเกงขาสั้นอันนี้ไม่แนะนำนะการแต่งกายที่เหมาะสมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกางเกงเรื่องรองเท้าเนี่ยต้องให้เหมาะสมกางเกงยีนดีที่สุดแทนเชียร
์แต่ก็อย่าให้มันรัดติ้วมากเกินไปนะคะ
รองเท้าผ้าใบดีที่สุดแล้วก็ถ้าหมวกกันน็อกก็ให้เลือกได้มาตรฐานนะเดี๋ยวในวันถัดไปเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานนะก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตลูกหลานเราปลอดภัยที่สำคัญอีกคือต้องกำชับระยะขับเร็ว
อันนี้สำคัญมาก
ทางที่ดีเวลาตัดสินใจซื้อเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยท่านเลือกรถที่ซีซีน้อยดีกว่านะพ่อแม่นะเบื้องต้นถ้าเราท่านสู้อะไรไม่ได้กะ10ก็จะเอา9ก็จะเอานะก็เอารถที่มันแต่งยากๆหน่อยแต่งยากๆนี่รถที่มันแต่งสำเร็จมาแล้วช่วงหลังนี่มีรถหลายยี่ห้อออกมาเนี่ยสวยนะรถอันนี้พูดเรื่องยี่ห้อไม่ออกนึกจำไม่ได้แต่ว่ารถ
มีรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าใช้นะคะ
กระปึกน่ารักนะฮะมีเบาะมีอะไรรถพวกนี้จะเป็นสตาร์ทที่ค่อนข้างจะไม่แรงเกินไป
ค่ะ
นะไม่สามารถที่จะไปดัดแปลงเปลี่ยนลูกสู
บเร็วได้ทันใจนะคะ
แต่ว่าเท่สวยอันนี้ผมเชียร
์ค่ะ
รถกลุ่มที่ใช้ความเร็วต่ำอยู่ที่ประมาณ80นะฮะนี่ผมเชียร์มากๆเลยครับก็ถ้ายังไงวันนี้ก็ถือว่าเราได้คุยกันเรื่องมอเตอร์ไซค์กับการใช้มอเตอร์ไซค์ของเด็กค่อนข้างเยอะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยดูแลเด็กหลังให้ปลอดภัยกันแล้วกันครับ
ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าไม่เฉพาะแต่ผู้ที่เป็นเด็กที่ขับขี่นะคะหรือว่าน้องๆเด็กๆเยาวชนที่ไปโรงเรียนเงี้ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองให้ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการขับขี่หรือการโดยสารคนซ้อนก็สำคัญเหมือนกันนะคะท่านผอ.ภูมินทร์คะค่ะแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเรามีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มานะคะถึงงานสัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2559ที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.ณห้องประชุมนนทบุรี1อาคาร4สำนักงานปปช.สนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับพี่น้องสมาคม สื่อช่อสะอาดนะคะที่รับฟังรายการอยู่นะคะซึ่งในงานนี้นะคะจะมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นปี2558และนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการรับสมัครสมาชิกนะคะของสมาคมสื่อช่อสะอาดด้วยค่ะท่านใดที่รับฟังแล้วยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรืออยากจะเป็นสมาชิกเพิ่มเติมนะคะงานนี้ก็มาสมัครกันได้และนอกจากนั้นนะคะยังมีการมอบป้ายเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ร่วมในการเผยแพร่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะยังมีความรู้ให้ท่านได้นำกลับไปใช้ด้วยนะคะมีการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆอาทิเช่นประสานพลังสื่อช่อสะอาดเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายด้านการทุจริตในระดับจังหวัดนะคะโดยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะคะและนอกจากนั้นนะคะเกี่ยวกับวิชาชีพของสื่อต่างๆเลยนะคะสื่อวิทยุกระจายเสียงของเรานะคะก็เป็นในเรื่องของทิศทางสื่อวิทยุกระจายเสียงจะเดินหน้าต่อกันอย่างไรนะคะโดยวิทยากรนะคะท่านอาจารย์สุพิญญากลางนรงค์นะคะกรรมการกสทช.นะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะจะมาให้ความรู้และนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในหัวข้อของการสร้างเครือข่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยท่านอภินันท์จันทรังสีนะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านจะเดินทางมาบรรยายด้วยตัวเอง และที่สำคัญนะคะหัวข้อสุดท้ายอันนี้ท่านที่อยากจะเห็นหน้าค่าตาของท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะนะคะผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุต้องฟังเลยค่ะสื่อวิทยุกระจายเสียงจะช่วยผลักดันและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างไรตัวจริงเสียงจริงมาพบกันในงานสัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะอย่าลืมนะคะศุกร์ที่5กุมภาพันธ์นะคะ2559มาพบกันค่ะและท้ายที่สุดนี้ท่านผอ.ภูมินทร์มีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างมั้ยคะ
ของฝากจากผมนะฮะก็มีหนีไม่พ้นเรื่องการรักลูกรักหลานอย่างถูกทางนะวันนี้สังคมไทยมีเพื่อนมีพ่อมีแม่มีทุกอย่างแล้วครบถ้วนนะก็วันนี้เดือนนี้เป็นเดือนความรักก็อย่าลืมมอบความรักอย่าต้องมอบความปลอดภัยนะฮะผมคิดว่าเป็นความรักที่ดีที่สุดที่สังคมไทยควรจะมอบซึ่งกันและกันครับขอบคุณครับ
ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันประนอมประสงค์มงคลพร้อมด้วยผอ.พรหมินทร์กันทิยะนะคะต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยทุกท่านสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี
คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งนึงคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับ
ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาด